En kanntu eitthvað að segja af reimleikum?
Nei, ég kann lítið að segja breymleikum. Ég hef aldrei, sjálfur hef ég aldrei orðið var við neitt og ég man ekki það, þetta var nú mikið farið að minka þá þegar að ég var alast upp og fólk lagði lítinn trúnað á þetta og yfirleitt á reimleika og sjálfur hef ég aldrei orðið var við nokkuð skapaðan hlut í þá átt.
En þú heldur að það hefði gengið samt sem áður svona manna á milli, einhverjar svona.
Já, það var náttúrulega fólk lagði töluverðan trúnað á þetta en það var eins og gengur náttúrulega mjög misjafnt. Sumir held að þetta væri tilbúningur bara og lögðu engan trúnað á það en aðrir náttúrulega trúðu töluvert á þetta væri, það væri afturgöngur og alls konar púkar sem að fólk lagði trúnað að væri til.